Գլուխ 19-րդ. Ինժեների զեկուցում իր կատարած հետազոտության մասին. Գաղութականները շտապում են շուտով վերջացնել նավի կառուցումը. Վերջին այցելությունը անաստանոցին. Կրակի ու ջրի պայքարը. Ինչ մնաց կղզում. Գաղութականները վճռում են նավը ջուրն իջեցնել. Մարտի 8-ի գիշերը. Հետևյալ օրը, հունվարի 8-ին, բոլոր անհետաձգելի աշխատանքներն ավարտելուց և մի գիշեր անաստանոցում անցկացնելուց հետո Սայրես Սմիթն ու Այրտոնը վերադարձան Գրանիտե պալատ։ Ինժեներն անմիջապես ժողովեց գաղութականներին և հայտնեց նրանց, որ Լինքոլնի կղզուն ահագին վտանգ է սպառնում, որի առաջնառնելը վեր է մարդկային ուժից։ «Սիրելի բարեկամներ», ասաց նա խոր հուզմունքով, «Լինքոլնի կղզին չի պատկանում երկրագնդի այն մասերի թվին, որոնք իրենց գոյությունը պահպանելու են այնքան ժամանակ, որքան մեր մոլորակը. Նա ենթակա է կործանման և այդ կործանման պատճառը հենց իր մեջն է պարունակում. Այդ պատճառը վերացնելու ոչ մի հնար չկա». Գաղութականներն իրար երեսի նայեցին, հետո բոլորը նայեցին ինժեներին։ Նրանք ոչինչ չհասկացան ինժեների ասածից։ «Մի փոքր պարզ խոսեք, Սայրես», խնդրեց լրագրողը։ «Լավ. Ես կբացատրեմ ձեզ իմ ասացի միտքը. Կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ես ձեզ կհաղորդեմ այն, ինչ որ ինձ ասաց նավապետ Նեմոն այն մի քանի րոպեներում, երբ ես մնացի նրա հետ մենակ, երես առ երես»։ «Նավապետ Նեմոն»?» բացականչեցին զարմացած գաղութականները։ «Այո, նա. Մայից առաջ նա ցանկացավ մի վերջին ծառայություն էլ մատուցել մեզ»։ «Դա էլ վերջինը չի լինի», գոչեց Պենկրոֆը։ «Այ կտեսնեք, նա թեև մեռած է, բայց դեռ շատ ծառայություններ կմատուցի մեզ»։ «Բայց ինչ է ասել ձեզ նավապետ Նեմոն», հարցրեց լրագրողը։ «Այժմ ես կարող եմ պատմել ձեզ այդ», պատասխանեց ինժեները։ «Լինքոլնի կղզին խաղաղ օվկիանոսի մյուս կղզիների համեմատությամբ բացառիկ պայմանների մեջ է գտնվում. դրա պատճառը նրա բնական մի առանձնահատկությունն է, որի վրա մատնացույց արեց ինձ նավապետ Նեմոն, այն է, որ վաղ թե ուշ նրա ստործովյա մասը պիտի քայքայվի և բաժան-բաժան լինի»։ «Լինքոլնի կղզին պիտի քայքայվի»? Ինչ եք ասում, դա ամենևին հավատալու բան չէ», ասաց Պենկրոֆը և չնայելով իր մեծ հարգանքին դեպի ինժեները, ուսերը թոթվեց։ «Նախ լսեցեք ինձ, Պենկրոֆ», ասաց ինժեները։ «Ահա թե ինչ է նկատել նավապետ Նեմոն, որ ես էլ իմ աչքով տեսա և համոզվեցի, երբ այցելեցի դա կարի քարանձավը. այդ քարանձավը գետնի տակով հասնում է մինչև հրաբխի կենտրոնը և բաժանված է նրանից միայն մի հաստ պատով, որի միջով հրաբխի խորքերից անցնում են ծծմբային գազեր»։ «Է, ինչ անենք», հարցրեց Պենկրոֆը հոնքերը կիտելով։ «Ես նկատեցի», շարունակեց ինժեները, ուշք չդարձնելով նավորդի դժգոհության վրա, «որ պատի ճեղքվածքները սաստիկ ճնշման պատճառով մեծանում են, բազալտե պատը երկար չի դիմանա այդ ճնշմանը. շատ չանցած կփլչի և ստորերկրյա լճի ջրերը կթափվեն հրաբխի մեջ»։ «Մեր ուզածն էլ հենց այդ պետք է լինի», կատակի ձևով ասաց համառնավորդը։ «Ծովը կհանգցնի հրաբուխը և մեզ սպառնացող վտանգն էլ կվերջանա»։ «Այո, իսկապես որ կվերջանա»,» լուրջ կերպով պատասխանեց ինժեները, կրկնելով նավորդի խոսքը։ «Այն օրը, երբ կփլչի բազալտե պատը և ծովի ջուրը թափվի հրաբխի կենտրոնական օջախը, որտեղ եռ է գալիս հրահեղուկ զանգվածը, այդ օրը, Պենկրոֆ, կլինի Լինքոլնի կղզու վերջին օրը. դրանից մեր կղզին այնպես հոդս կցնդի, ինչպես հոդս կցնդեր Սիցիլիա կղզին, եթե միջերկրական ծովի ջրերը թափվեին Էտնա հրաբխի մեջ»։ Գաղութականները մնացին լուր և ոչ մի խոսք չարտասանեցին։ Նրանք այժմ միայն հասկացան, թե ինչ սոսկալի վտանգ է սպառնում իրենց։ Պետք է ասել, որ Սայրես Սմիթը մի մազաչափ անգամ չէր չափազանցնում գալիք վտանգը։ Շատերն այժմ էլ կարծում են, թե կարելի է հանգցնել հրաբուխները, որոնք համարյա բոլորը գտնվում են ծովերի կամ լճերի ափերին, ճանապարհ բանալով ջրերի համար դեպի հրաբխի ընդերքը։ Բայց այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ այդ եղանակով կարելի է օդը ցնդեցնել մեր երկրագնդի մի մասը, այնպես, ինչպես մի շիկացած շոգեկաց սա, որի մեջ միանգամից շատ սառը ջուր են լցնում»։ Մի քանի հազար աստիճան ջերմություն ունեցող միջավայր թափվող ջուրը վայրկենապես գոլորշի է դառնում, եւ որովհետեւ գոլորշին անհամեմատ ավելի մեծ տարածություն է բռնում, քան ջուրը, այդ պատճառով նրա ճնշմանը ոչ մի խոչընդոտ չի դիմանում։ Ոչ մի կասկած չկար, որ Լինքոլնի կղզուն սպառնում է մի աղետալի վախճան, եւ որ նա գոյություն կունենա այնքան ժամանակ միայն, որքան կդիմանա կրակի ճնշմանը, եւ չի փլչի բազալտե պատը դակկարի քարանձավում։ Եվ այս աղետը կարող է տեղի ունենալ ոչ թե մի քանի շաբաթից կամ ամսից հետո, այլ թերևս մի քանի օրից եւ նույնիսկ ժամից հետո։ Մի խոր վիշտ համակեց բոլոր գաղութականների սիրտը։ Նրանք այնքան չէին մտածում իրենց սպառնացող վտանգի մասին, որքան այն մասին, որ իրենց ապաստանող այդ կղզին, որ դարձել էր նրանց երկրորդ հայրենիքը, որը նրանք իրենց ձեռքով մշակել եւ արգավանդ էին դարձրել, որին նրանք այնպես քնքուշ սիրով սիրում էին, որ այդ կղզին դատապարտված է կործանման։ Արտասուքի մի խոշոր կաթիլ գլորվեց Պենկրոֆի այտի վրայով, եւ նա չցանկացավ անգամ ծածկել այդ։ Բայց գաղութականներն այն մարդկանցից չէին, որոնք գիտեն միայն հառաչել։ Հարցը բազմակողմանի կերպով քննելուց հետո նրանք եկան այն եզրակացության, որ իրենց միակ հույսն ու ապավենը պիտի լինի նավի կառուցման շուտափույթ ավարտումը։ Բոլորը մեծ եռանդով աշխատանքի կպան, այլևս կարիք չկար ոչ հող մշակելու, ոչ բերք հավաքելու, ոչ որսի գնալու և ոչ էլ գրանիտե պալատի պաշարը շատացնելու։ Պահեսներում մթերված պաշարը լի ու լի բավական կլիներ նավով մի հեռավոր ճամփորդություն կատարելու համար։ Ամենակարևորն այժմ այն էր, որ նավը կառուցված լինի մինչև անխուսափելի աղետի վրա հասնելը։ Գաղութականներն աշխատում էին այժմ մի առանձին եռանդով։ Հունվարի 23-ին նավի Իրանի տախտակապատումը կիսով չափ ավարտված էր։ Մինչև այդ օրը հրաբխի արտաքին տեսքը ոչ մի փոփոխություն չէր կրել։ Այժմ էլ, ինչպես եւ առաջ, Ֆրանկլինի լեռան գագաթի վրա կանգնած էր թանձր ծխիսյունը, այժմ էլ խառնարանից դուրս էին ժայթքում շիկացած քարեր, կրակ ու բոց։ Բայց հունվարի 23-ի գիշերը մինչև խառնարանի բերանը լցված լավայի ճնշումից լեռան կոնաձև գագաթի վերին մասը, որ նման էր սունկի գլխի, ճեղքվեց։ Զարհուրելի դղրդյուն բարձրացավ։ Գաղութականներն այնպես կարծեցին, որ կղզին է տակնու վրա լինում, և դուրս վազեցին գրանիտե պալատից։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր։ Երկինքը կրակի պես վառվում էր։ Կոնաձև գագաթի վերին մասը մի ահագին զանգված, որ 1000 ոտնաչափ բարձրություն կունենար և միլիոնավոր տոննա ծանրություն, բարձրից գահավիժեց կղզու վրա, սասանեցնելով ամբողջ կղզին մինչև նրա խորքերը։ Բարեբախտաբար այդ կոնաձև մասը թեքված էր դեպի հյուսիս և ընկավ այն ավազոտ հովիտը, որ լեռան ստորոտից տարածվում էր մինչև ծովի ափը։ Այժմ խառնարանի բացված լայն բերանից արձակված պայծառ լույսից կարծես ամբողջ երկինքն ու մթնոլորտը բոցավար կրակի պես վառվում էին։ Միաժամանակ խառնարանի մինչև բերանը լիքը լցված լավան, ինչպես մինչև պռունկը լցված ամանից ջուրը, հազարավոր կրակե օցերի նման ցած էր հոսում լեռան լանջերով։ «Անասնանոցը, անասնանոցը», աղաղակեց այր տոնը։ Իրոք նոր բացված խառնարանից լավայի հեղեղատները հոսում էին անասնանոցի ուղությամբ։ Հետևապես սպառնում էին կղզու ամենաարգավանդ մասին։ Վտանգի ենթակա էին առաջին հերթին կարմիր գետակի ակունքներն ու յակամարի անտառը։ Այրտոնի աղաղակը լսելուն պես գաղութականները վազեցին դեպի օնագրների գոմը և վայրկենապես սայլը լծեցին։ Բոլորին զբաղեցնող այժմ մի միտք էր, որքան կարելի է շուտ անասնանոց հասնել և այնտեղ փակված անասուններին ազատ արձակել։ Առավոտյան ժամը 3-ին մոտ նրանք հասան անասնանոց։ Դեռ մի մղոն հեռավորությունից լսվող կենդանիների հուսակտուր բառաչը ցույց էր տալիս, թե ինչպիսի սոսկում էր տիրել կենդանիներին։ Դաշտի վրա թափվող բյուրավոր կայծերից բոցավառվում էր խոտը։ Կրակն արդեն մոտեցել էր անաստանոցի ցանկապատին։ Այստոնը միանգամից բաց արեց դարպասի երկու դռները և սարսափահար կենդանիները դուրս վազեցին դարպասից ու ցրվեցին զանազան կողմեր։ Մի ժամից հետո հրահոսուն լավան թափվեց անաստանոց, բոլորովին չորացրեց բակով հոսող առուն, վառեց այս տոնի տնակը, որը բռնկեց 4 ծղնոտի պես, եւ շրջապատի մինչև վերջին գերանն այրեց ու իսպար ոչնչացրեց։ Անաստանոսն այլևս գոյություն չուներ։ Գաղութականները ոչ մի փորձ չարեցին կռվելու այս դժբախտության դեմ, որովհետև կան աղետներ, որոնց դեմ մարդը կատարելապես անզեն է եւ անզոր։ Հասավ հունվարի 24-ը։ Նախքան գրանիտե պալատ վերադառնալը Սայրը Սմիթն ու նրա ընկերները ցանկանում էին իմանալ, ինչ ուղղությամբ է հոսելու լավան։ Ֆրանկլինի սարից դեպի արևելք հողը մի փոքր թեքված էր դեպի վար։ Այդ պատճառով երկյուղ կար, որ չնայած խոչընդոտ հանդիսացող յակամարի անտառին, լավայի հեղեղը կարող է հասնել մինչև հեռատեսության սարահարթը։ «Լիճը մեզ կպաշտպանի», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Հույս ունեմ», կարճ պատասխանեց ինժիները։ Գաղութականներն ուզում էին տեսնել այն հովիտը, որի վրա ընկել էր հրաբխի կոնաձև գագաթը, բայց լավան փակում էր նրանց ճանապարհը։ Լավան հոսում էր երկու ուղղությամբ, մեկը կարմիր գետի հունով, մյուսը ջրվեժագետի հունով։ Իհարկե, լավայի ջերմությունից ջուրն անմիջապես գոլորշիանում էր։ Հրաբուխն անճանաչելի էր դարձել իր գագաթը պսակող կոնաձև զանգվածը կորցնելուց հետո։ Նոր կազմված գագաթի երկու բացվածքներից անընդհատ հոսում էր լավան, կազմելով երկու առանձին հեղեղատներ։ Խառնարանի վերևում կանգնած էր ծխի և բոցերի մի ահագին սյուն, որ հասնում էր մինչև ամբողջ երկինքը պատած սև ամպերը։ Ամպի որոտը շարունակ ձայնակցում էր ստորերկրյա թնդյուններին, և ոչ մի րոպե չէր դադարում օդի մեջ լսվող դղրդոցը։ Խառնարանի բերանից դուրս էին թռչում հրավառ ու շիկացած ժայռեր, որոնք միջև 1000 ոտնաչափ վեր բարձրանալով ուժեղ տրակոցով ճայթում էին և մանրագնդակի նման ցրվում էին ամեն կողմ։ Աչք ծակող կայծակը ամեն կողմից ակոսում էր մութ երկինքը։ Առավոտյան ժամը 7-ին յակամարի անտառի մոտ կանգնած գաղութականները շտապ ետ քաշվեցին, որովհետև նրանց 4 կողմը վերևից սկսեցին թափվել շիկացած քարեր, իսկ կարմիր գետակի հունով հոսող լավան դուրս եկավ ափերից և կարող էր կտրել նրանց ճանապարը։ Յակամարի անտառի եզրի ծառերը սաստիկ տաքացան։ Ծառերի հյութը վայրկենապես գոլորշիանում էր և դինամիտի պես պայթեցնում նրանց բները, իսկ հինավուրց չորացած ծառերը բռնկվում էին ինչպես լուցկի։ Գաղութականները վերադարձան գրանիտե պալատ։ Նրանք գնում էին դանդաղ և հաճախ ետ էին նայում։ Գետինը թեք լինելու պատճառով լավան ավելի արագ էր հոսում։ Համարյա կրնկակոխ հետևում էր նրանց և ստիպում էր արագացնել քայլերը։ Լավայի ավելի մեծ հեղեղը, որ հոսում էր կարմիր գետակի հունով, ժամ առ ժամ ավելի սպառնալից էր դառնում։ Կարմիր գետակին կից գտնվող անտառը ամբողջովին բոցավառվել էր։ Ծխի ահագին ամպերը ծածկել էին ամբողջ անտառը ծառերի սաղարթներից վերև։ Գաղութականները կանգ առան լճի ափին կարմիր գետակի գետաբերանից կես մղոն հեռու։ Այժմ պիտի վճռվեր նրանց կյանքի ու մահվան հարցը։ Սայրը Սմիթը, որ վտանգի հանդեպ երբեք երես չէր դարձնում և համոզված լինելով, որ իր ընկերները ոչ պակաս անվեհեր մարդիկ են, այսպես որոշեց իրերի դրությունը։ «Կամ լիճը պիտի կանգնեցնի լավայի հեղեղը և կղզու մի մասը կազատվի կատարյալ կործանումից, կամ թե լավան կհոսի դեպի հեռավոր արևմուտքի անտառը, և այն ժամանակ կղզու վրա չի մնա ոչ մի ծառի և նույնիսկ խոտի նշույլ. Վերջին դեպքում մենք պիտի մնանք լերկ ժայռի վրա և սպասենք մեր վախճանին, սակայն պետք է կարծել, որ կղզու պայթումը չի թողնի, որ մենք երկար սպասենք»։ «Հետևապես», գոչեց Պենկրոֆը խաչելով ձեռքերը կրծքի վրա, «այլևս միտք չունի շարունակել նավի կառուցումը»։ «Ոչ, Պենկրոֆ», պատասխանեց ինժիները, «մենք պետք է պայքարենք մինչև մեր կյանքի վերջը»։ Այդ րոպեին լավայի հոսանքը հասավ համարյա մինչև հեռավոր արևմուտքի անտառին։ Բայց այստեղից սկսած հողը մի փոքր բարձրանում էր, և եթե այդ դարիվերը մի փոքր էլ ավելի լիներ, նա լավայի հոսանքի առաջը կառներ կամ գոնե կստիպեր փոխել իր ուղղությունը։ «Դեհ, գործելու ժամանակն է», գոչեց Սայրը Սմիթը։ Գաղութականներն իսկույն հասկացան, թե ինչ է ուզում ասել ինժիները։ Պետք էր ամբարտակ կանգնեցնել լավայի հոսանքը դեպի լիճն ուղղելու համար։ Գաղութականներն իսկույն վազեցին նավաշինարան, բահեր, քլունգներ, կացիններ բերելու։ Կտրատեցին մի քանի ծառեր եւ ամբարտակի նման մի բան կառուցեցին, որ 3 ոտնաչափ բարձրություն ուներ եւ մի քանի 100 ոտնաչափ երկարություն։ 3 ժամից ավելի գործ դրեցին այդ աշխատանքի վրա, բայց երբ աշխատանքը վերջացրին, նրանց թվաց, թե 4 ժամ հազիվ աշխատած լինեն։ Ամբարտակը իսկ ժամանակին վերջացրին։ Հրահեղուկն արդեն մոտենում էր դարիվերին։ Լավան բարձրացավ, ինչպես բարձրանում է գետը հորդանալիս, եւ մի քանի րոպե կարելի էր կարծել, թե լավայի հոսանքը կտապալի ամբարտակը, որ միակ խոչընդոտն է դեպի հեռավոր արևմուտքի անտառները տանող ճանապարհին։ Բայց ամբարտակը դիմացավ լավայի հոսանքի ուժին եւ հեղեղը ծռեց իր ճանապարհը դեպի լիճ, որի մեջ եւ սկսեց թափվել 20 ոտնաչափ բարձրությունից։ Գաղութականները հմայվածների նման նայում էին այդ 2 տարերքի պայքարին։ Որպիսի ապշեցնող տեսարան էր ներկայացնում ջրի ու կրակի այդ կռիվը։ Ջուրը, եռացող լավային դիպչելով, աղմկելով թշում էր ու գոլորշիանում։ Գոլորշու սյունանման քուլաներ նահագին բարձրությամբ դեպի երկինք էին թռչում, ինչպես շոգեկացայի բաց կափարիչներից։ Բայց որքան էլ շատ ջուր լինի լճում, արդեն նկատելի էր, որ լիճը պարտություն պիտի կրի այս պայքարում, որովհետև նոր ջուր չէր հոսում այս լճի մեջ։ Մինչդեռ հրաբխի խառնարանից լավան ժայթքում էր անընդհատ եւ հոսում էր լճի մեջ։ Լճի մեջ թափված առաջին լավան իսկույն ևեթ սառեց եւ քարի մի շերտ կազմեց։ Այդ շերտի վրայով հոսեցին հեռու դեպի լճի խորքը ուրիշ լավաներ, որոնք նույնպես սառեցին ու քարացան։ Լիճն աստիճանաբար լցվում էր լավայով, բայց ջուրն ափերից դուրս չէր գալիս, որովհետև մեծ քանակությամբ գոլորշիանում էր։ Այնտեղ, ուր մի ժամանակ հանդարտ ծփում էր ջրի հարթ ու հավասար մակերևույթը, այժմ ցցված էին խառնախուռն ժայռեր, որոնցից գոլորշի էր բարձրանում, ջուրը պարտվել էր կրակից։ Սակայն շնորհիվ այն հանգամանքին, որ գաղութականները կարողացան լավայի հոսանքն ուղղել դեպի գրանիտե լիճը, նրանք մի քանի օր շունչ քաշելու ժամանակ ունեցան, որովհետև հեռատեսության սարահարթը, գրանիտե պալատը եւ նավաշինարանը միաժամանակ ազատվեցին լավայի հորձանքից։ Այդ օրերը պետք էր օգտագործել նավի տախտակապատումն ավարտելու եւ տախտակների արանքները խծուծով ամրացնելու համար։ Դրանից հետո կարելի կլիներ նավը ջուրն իջեցնել եւ նրա միջի աշխատանքներն այնտեղ կատարել։ Ծովի վրա լինելով նրանք անհամեմատ ավելի ապահով կլինեին, քան եթե մնային ցամաքի վրա, որը յուրաքանչյուր րոպե կարող էր հիմնահատակ կործանվել։ Հետևյալ 6 օրվա ընթացքում հունվարի 25-ից մինչև 30-ը գաղութականներն աշխատում էին նավաշինարանում, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը 4 մարդու գործ էր կատարում։ Նրանք ամբողջ օրվա մեջ քնում էին 2-3 ժամից ոչ ավելի, մնացած ամբողջ ժամանակը գիշեր թե ցերեկ աշխատում էին։ Հրաբխի շնորհիվ գիշերները նույնքան լույս էր լինում, որքան եւ ցերեկները։ Հրաբխի ժայթքումները շարունակվում էին, բայց փոքր ինչ թուլացած։ Այդ մեծ բախտավորություն էր գաղութականների համար, այլապես լավայի հեղեղը կհասներ նավաշինարանին, որտեղ կառուցվում էր նավը եւ հեռատեսության սարահարթին։ Բայց եթե կղզու այս մասը դեռ անվնաս էր մնացել, ապա նրա արևմտյան մասում դրությունը չափազանց վատ էր։ Ջրվեժագետի հունով հոսող լավայի հեղեղը տարածվել էր ամբողջ հովտում եւ հարթ ու հավասար հողի վրա ոչ մի խոչընդոտի չհանդիպելով հասել էր մինչև հեռավոր արևմուտքի անտառներին։ Ամառվա շոգին չորացած ծառերը վայրկենապես բռնկվում էին եւ հրդեհը բռնել էր անտառի ահագին մասերը։ Անտառի սարսափահար կենդանիները, վարազները, յագուարները, ագուտինները եւ առհասարակ անտառի բոլոր թևավոր եւ չորքոտանի բնակիչները ապաստան էին գտել շնորհակալության գետի մոտերքը եւ ծովաբադի ճահիճներում։ Բայց գաղութականներն այնքան զբաղված էին իրենց գործով, որ ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում նույնիսկ ամենավտանգավոր գիշատիչների վրա։ Նրանք այժմ բոլորովին թողել էին գրանիտե պալատը, չէին գնում նաեւ կարկար, եւ որպեսզի զուր ժամանակ չկորցնեն գնալ գալու վրա, քնում եւ կերակրվում էին նույն տեղում, որտեղ աշխատում էին՝ նավաշինարանի մոտ, վրանի տակ։ Ամեն օր Գեդեոն Սպիլետն ու Սայրը Սմիթը բարձրանում էին հեռատեսության սարահարթը։ Երբեմն ընկերանում էր նրանց նաև Հերբերտը, բայց երբեք չէր գնում այնտեղ Պենկրոֆը, որը չէր կարող տեսնել իր սիրած կղզու ավերումը։ Եվ իրոք, Սարահարթի բարձրությունից նայողի առաջ բացվում էր մի սրտաճմլիկ տեսարան։ Կղզու բոլոր անտառներից մնացել էր միայն մի փոքր պուրակ, օծապտույտ թերակղզու ծայրին։ Որ կողմը նայում էին, տեսնում էին միայն սևացած ու խանձված ծառաբներ։ Մի քանի օր առաջ եղած դալարագեղ ու գեղացիցաղ վայրերը այժմ ավելի ամբերի ու խոպան էին դարձել, քան հյուսիսային կողմի ափամերձ ավազոտ հարթավայրերը։ Լավան տարածվել ու ծածկել էր կղզու 3/4 մասը։ Ջրվեժի և շնորհակալության գետերը ցամաքել էին։ Գաղութականներն անշուշտ կմեռնեին ծարավից, եթե գրանիտը լճի մեջ մի քիչ ջուր մնացած չլիներ։ Բարեբախտաբար լճի հարավային մասը ապահով էր մնացել լավայից, և լիճը դառնալով մի փոքրիկ լճակ, իր մեջն էր պարունակում այն բոլոր խմելու ջուրը, որ այժմ կարելի էր գտնել կղզում։ Դժվար էր ասել անգամ, թե ինչպիսի սրտաճմլիկ տեսարան էր ներկայացնում այժմ այդ կղզին, որ մի քանի օր առաջ այնպես արգավանդ, ջրառատ, անտառապատ և լավ մշակված դաշտերով ծածկված մի երկիր էր։ Այժմ նա դարձել էր լերկ, բոլորովին անջրդի մի ապառաշ։ Եվ եթե չլինեին գրանիտե պալատի կենսամթերքների պաշարները, բոլոր գաղութականները շուտով սովամահ կլինեին։ «Մարդու սրտից արյուն է կաթում, երբ այս բոլորը տեսնում է», մի անգամ ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այո, Սպիլետ», պատասխանեց ինժիները։ «Միայն թե կարողանայինք շուտ ավարտել նավի կառուցումը, որ մեր միակ հույսն ու ապավենն է»։ «Ձեզ չի թվում արդյոք սայրես, որ հրաբուխը կարծես հանդարտվում է»։ Լավան դարձյալ հոսում է նրա խառնարանից, բայց ոչ առաջվա պես շատ։ «Դա ոչ մի դեր չի խաղում», պատասխանեց ինժիները։ «Ստորերկրյա կրակը չի հանգել, իսկ ծովի ջուրը ամեն րոպե կարող է թափվել կրակի մեջ»։ «Մենք այժմ գտնվում ենք այրվող նավի ուղևորների դրության մեջ, որոնք գիտեն, որ վաղ թե ուշ կրակը հասնելու է Վարոդի պահեստին։ Գնանք, Սպիլետ, նավաշինարան, յուրաքանչյուր ժամը թանկ է, զուր ժամանակ չկորցնենք»։ Հետևյալ 8-օրվա ընթացքում, այսինքն մինչև փետրվարի 7-ը, Լավան շարունակ հոսում էր խառնարանից, բայց իր բռնած վայրերից դենը չէր անցնում։ Սայրը Սմիթը ամենից շատ վախենում էր, որ լավայի հեղեղը ծովափին կհասնի, որտեղ կառուցված էր նավաշինարանը։ Եթե այդ պատահեր, այն ժամանակ փրկության վերջին հույսն էլ կորած կլիներ։ Հենց այդ նույն ժամանակ գաղութականներին մեծ մտատանջություն էին պատճառում հաճախակի կրկնվող ստորերկրյա հարվածները։ Վրա հասավ փետրվարի 20-ը։ Առնվազն դեռ 1 ամսվա աշխատանք կար կատարելու, որպեսզի կարելի լինի նավը ջուրն իջեցնել։ Բայց կդիմանա արդյոք կղզին այդքան ժամանակ։ Պենկրոֆն ու Սայրս Սմիթը կամենում էին նավը ջուրն իջեցնել այն ժամանակ, երբ սև աշխատանքները վերջացած կլինեն։ Տախտակամածի կառուցումը, ինչպես և ներքին սարքավորումը կարելի կլիներ կատարել նաև ծովի վրա, երբ գաղութականները հեռու կլինեին պայթելու վտանգին ենթակա կղզու ցամաքից։ Ուստի և գաղութականները, որքան ուժ և կարողություն ունեին, գործ դրեցին նավի կողքերի տախտակապատումը շուտով ավարտելու համար։ Այս աշխատանքն էին կատարում նրանք մինչև մարտի 3-ը։ Այժմ Պենկրոֆի հաշվով 10 նորից ոչ ուշ կարելի կլիներ նավը ջուրն իջեցնել։ Այս հույսը նոր ուժ և եռանդ էր տվել գաղութականներին, որոնց գլխին այնքան փորձանքներ ու նեղություններ էին եկել կղզում ապրելու այս 4-րդ տարում։ Մինչև անգամ Պենկրոֆը, որ հույսը կորցրած, մշտապես մռայլ տրամադրության մեջ էր լինում, տեսնելով իր սիրած կղզու այդ աղետալի վիճակը, մինչև անգամ Պենկրոֆը կարծես մի փոքր զվարթացել էր։ Ճշմարիտ է, այդ պետք է բացատրել գլխավորապես նրանով, որ նրա մտահոգության միակ առարկան նավն էր։ «Մենք ժամանակին կվերջացնենք կառուցումը», ասում էր նա ինժիներին։ «Կտեսնեք, որ անպատճառ կվերջացնենք և իսկը ժամանակին»։ Աշունն արդեն մոտենում է, մի քանի օրից հետո կլինի օրահավասարումը։ «Եթե կարիքը ստիպի, մենք կարող ենք ձմեռն անցկացնել Տաբոր կղզում»։ «Այն էլ Տաբոր կղզում, Լինքոլնից հետո»։ «Ինչ դժբախտ մարդ եմ եղել ես, և ով կմտածեր, որ այդպիսի դժբախտություն կգա մեր գլխին»։ «Պետք է շտապել», այդպիսի դեպքերում սովորաբար պատասխանում էր ինժիները։ Եվ գաղութականներն աշխատում ու աշխատում էին, ոչ մի վայրկյան չկորցնելով։ Միստր Սմիթ, հարցրեց մի անգամ նաբը ինժիներին. Ինչ եք կարծում, կպատահեր արդյոք այս բոլորը, եթե նավապետ Նեմոն կենթանի մնար։
Այո, նաբ, կպատահեր, պատասխանեց ինժիները.
Չեմ հավատում, ասաց Պենկրոֆը նաբի ականջին.
Ես էլ չեմ հավատում, կամացուկ պատասխանեց նաբը.
Մարտի առաջին շաբաթին Ֆրանկլինի լեռան արտաքին տեսքը սպառնալից էր դարձել. Նրա լանջերով հոսում էին լավայի անհամար բարակ ու ապակենման շիթեր, ինչպես լինում է անձրևից հետո։ Խառնարանը ժայթքում էր լավայի նորանոր հեղեղներ, որոնք հոսելով ու տարածվելով լավայի նախքին և արդեն պնդացած շերտերի վրայով, կղզու կործանումը անխուսափելի էին դարձնում։ Լավայի հորձանքներից մեկը, հոսելով գրանիտե լճի հարավ արևմտյան ափի մոտով, ծածկեց հեռատեսության սարահարթը։ Տարերքի հասցրած այս վերջին հարվածը ամենածանր ներգաղութականների համար։ Հողմաղացից, գոմից և թրջնանոցից ոչ մի հետք չէր մնացել։ Թրջնանոցի թրջունները թռել ծրվել էին զանազան կողմեր։ Տոպն ու յուպը սաստիկ անհանգստության նշաններ ցույց տվեցին։ Բնազդը նրանց նախազգուշացրել է վերահաս վտանգը։ Կղզու կենդանիների մեծ մասը ոչնչացել էր առաջին ժայթքման ժամանակ։ Կենթանի մնացածների մի մասը ապաստան էր գտել ծովաբադի ճահիճներում, մյուս մասը հեռատեսության սարահարթում։ Բայց այս վերջին ապաստանն էլ ոչնչացավ։ Հրահեղու գետը թափվեց գրանիտե պատվարի բարձունքից, հեղեղեց ամբողջ սարահարթը և հասավ մինչև ծովաբ։ Դժվար է նկարագրել այդ տեսարանի սարսափելի և մռայլ գեղեցկությունը։ Գիշեր ժամանակ այնպես էր երևում, որպես թե հրեղեն Նիագարան է բարձրից գահավիժում հեռատեսության սարահարթի վրա։ Վտանգ էր սպառնում այժմ գաղութականների վերջին ապաստանին։ Թեև նավիրանի վերին կարանները դեռ չէին ամրացրած, նրանք վճռեցին նավը ջուրն իջեցնել։ Պենկրոֆն ու Այշտոնը գլաններ էին պատրաստում նավը ջուրն իջեցնելու համար, որ պիտի լիներ հետևյալ առավոտը մարտի 9-ին։ Մարտի 8-ի գիշերը ծխի մի ահագին սյուն դուրս թռավ խառնարանից և աննկարագրելի ու սոսկալի դղրդյունով մոտ 3000 ոտնաչափ վեր բարձրացավ դեպի երկինք։ Պարզ էր, որ պատը Դակարի քարանձավում չէր դիմացել գազերի ճնշմանը, փուլ էր եկել և հրաբխի հնոցը ներխուժած ծովի ջուրը միանգամից գոլորշիացել էր։ Դրանից առաջ եկած պայթյունը, որ լսված պիտի լիներ 100 մղոն հեռավորության վրա, ցնցել էր օդը։ Սարը կործանվել էր, ու նրա ահագին կտորներն ընկել էին օվկիանոսի մեջ։ Մի քանի րոպեում խաղաղ օվկիանոսի ալիքները ծածկեցին այն տեղը, որտեղ գտնվում էր Լինքոլնի կղզին։